Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe 22 Februari mwaka ni 2024. Naitwa Patrick Nduimana.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kama ilivyo kawaida kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio kule Zanzibar, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Jambo Isiro DRC, Sasa Radio Bungoma Kenya, Radio Mitume Kitale huko huko Kenya, na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti tulizokuandalia leo, Marekani inaomba ikisisitiza utaratibu wa kikatiba urejeshwe haraka nchini Gabon. Ni baada ya kiongozi wa mapinduzi nchini humo kukutana na ujumbe wa serikali ya Marekani.
Na vile vile katika taarifa nyingine, wagombea 15 wa upinzani nchini Senegal wamshutumu rais wa nchi hiyo Macky Sall kuchelewesha kwa makusudi kutangaza tarehe mpya ya uchaguzi.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari za dunia.
Yaliyotufikia kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba wimbi jipya la machafuko kaskazini mwa Msumbiji, eneo linaloshuhudia uasi wa wanajihadi wa Kiislamu, limewalazimu maelfu kukimbia makazi yao, kulingana na takwimu pamoja na vyanzo mbalimbali vya Umoja wa Mataifa katika jimbo la Delgado. Tahadhari kutoka kwa shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji ya AOM ilisema mashambulizi ya hivi karibuni katika wilaya za Makomia, Chiure na Makufi yamewakosesha makazi watu wapatao 13,000, wengi wao wakiwa ni watoto, baadhi wakitoroka kwa mabasi, mitumbwi na hata kwa miguu. Rais wa nchi hiyo Filipe Nyusi alithibitisha kumekuwa na wimbi jipya la watu wanaotoroka, lakini akapuzilia mbali dhana hiyo na kusisitiza kwamba vikosi vya usalama vilikuwa vimedhibiti hali hiyo. Kuna idadi kubwa ya watu wanaohama kutoka eneo moja hadi jingine na kulalamikia kuhusu kukosekana kwa usaidizi, alisema Nyusi baada ya mkutano na makamanda wa kijeshi. Wimbi la hivi karibuni la watu kutoka mji wa Okua, alisema, lilitokana na mashambulizi ya kulipiza kisasi baada ya vikosi vya Msumbiji na Rwanda kuzuia jaribio la kuwateka nyara watoto. Somalia ilitangaza Jumatano makubaliano ya ulinzi na Uturuki ambayo yanajumuisha uungwaji mkono kwa mali ya taifa hilo la pembe Afrika, na inaonekana kuwa na lengo la kuzuia juhudi za Ethiopia kupata ufikiaji wa bahari kwa njia ya eneo lililojitenga la Somaliland. Ethiopia ilitia saini mkataba wa maelewano na Somaliland hapo Januari mosi. Hati hiyo ikakashifiwa na Somalia, ambayo ilisema iko tayari kupigana juu yake kwa sababu inachukulia Somaliland kuwa sehemu ya eneo lake. Somaliland imesema Ethiopia ilikubali kutambua uhuru wake kwa sharti la kupata ufikiaji wa bandari. Waziri Mkuu wa Somalia Hamza Abdi Bare alielezea makubaliano ya ulinzi na kiuchumi na Uturuki kama ya kihistoria baada ya baraza la mawaziri kuyaidhinisha. Somalia itakuwa na mshirika wa kweli, rafiki na kaka katika nyanja za kimataifa, alisema waziri Ebare. Na wagombea 15 kwenye uchaguzi ulioahirishwa nchini Senegal wamemshutumu rais Macky Sall kuwa na nia mbaya, na wameapa kuchukua hatua kuhakikisha kwamba tarehe mpya ya uchaguzi inatangazwa kwa haraka. Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Tangazo hilo limetolewa huku muungano wa mashirika ya kiraia ulioanzisha kampeni itwayo Tulinde Uchaguzi Wetu ukisema kwamba umepanga maandamano mapya Jumamosi wiki hii. Muungano huo unaomba uchaguzi ufanyike kabla ya muhula wa Macky Sall kumalizika hapo Aprili 2. unasema uchaguzi ambao awali ulipangwa kufanyika Februari 25 lazima ufanyike ifikapo tarehe 3 mwezi Machi. Kumeonekana nia isiyoeleweka ya kutaka kuchelewesha mambo. Hakuna kilichofanyika licha ya hatua iliyopigwa wiki iliyopita, wagombea hao 15 walisema katika taarifa ya pamoja Jumanne jioni. Kila kitu kinakwenda kwa kasi ya nia mbaya Rais Macky Sall, taarifa hiyo iliongeza. Wagombea hao 15 waliosaini taarifa hiyo ni pamoja na meya wa zamani wa mji wa Dakar Khalifa Sall na mgombea wa upinzani anayezuiliwa jela Basiru Diomaye Faye, ambaye jina lake liliongezwa na mshirika wake wa karibu. Faye ni naibu wa kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko ambaye yuko gerezani pia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden anasema kwamba ingawa shahada ya chuo kikuu bado ni tikiti ya maisha bora, tikiti hiyo mara nyingi ni ghali mno. Alikuwa akizungumza Jumatano kwenye maktaba moja mjini Culver City, California, ambapo alitangaza kwamba amefuta mikopo ya serikali kuu kwa karibu wanafunzi 1,153. Biden alisema alilipatia kipaumbele suala la kurekebisha mfumo wa kitaifa wa mikopo kwa wanafunzi, na anaangazia juhudi zake za kufuta madeni anapoendelea na kampeni yake ya kutafuta uungwaji mkono akitaka kuchaguliwa tena katika uchaguzi wa mwezi Novemba. Utawala wake ulianza kutuma jumbe za barua pepe Jumatano kwa baadhi ya wakopaji ambao watafaidika na kile ikulu hapa Washington imekiita mpango wa save, yani okoa. Na kampuni ya kutengeneza ndege hapa Marekani Boeing imesema Jumatano kwamba imemwachisha kazi mkuu wa programu yake yenye matatizo ya ndege za 737 au 737 Max, ikiwa na hatua ya kwanza kubwa kumuondoa mfanyakazi wa ngazi ya juu tangu kisa cha kung'oka kwa mlango wa ndege mpya ya Alaska Airlines Max 9. Ed Clark ambaye alikuwa ni mtengenezaji wa ndege wa karibu miaka 18 aliondoka wakati Boeing inashughulikia matatizo yake ya hivi karibuni, na imeapa kuongeza juhudi za kuboresha usalama wa ndege zake. Wadhibiti wamezuia uzalishaji kwenye kampuni hiyo ya ndege, na watunga sheria na wateja pia wamekuwa wakichunguza hatua za uzalishaji wa na vile vile usalama wa ndege hizo. Boeing imejitahidi kueleza na kuimarisha taratibu za usalama baada ya kisa hicho kilichopelekea marubani kutua kwa dharura. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu ni kutoka huko Gaza. Ukanda wa Gaza ulikumbwa na mapigano makali Jumatano, huku mashirika ya misaada yakionya juu ya hatari ya njaa na mazungumzo mapya yakifanyika mjini Cairo ili kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israeli na kundi la Hamasi na kuachiliwa huru kwa mateka. White House imemtuma mjumbe wake anayehusika na mashariki ya kati Brett McGurk kwa ajili ya mazungumzo mapya yanayohusisha wapatanishi wa Hamasi, siku moja tu baada ya azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linalopendekeza sitisho la mapigano la mara moja kupingwa na Marekani. Patrick Ndwimana anayo ripoti kamili.
Wasiwasi umeenea kote duniani kutokana na idadi kubwa ya vifo vya raia na mzozo mbaya wa kibinadamu katika vita vilivyochochewa na shambulio baya kuwahi kutokea la Hamas dhidi ya Israel tarehe 7 Oktoba. Mapigano na machafuko kwa mara nyingine yamekwamisha usambazaji wa misaada kwa raia wa Gaza waliokata tamaa, ambako Umoja Mataifa ulionya kuwa watu milioni 2.4 wako katika hatari ya njaa na wanaweza kukabiliwa na mlipuko wa vifo vya watoto. Wasiwasi mkubwa ni hasa kwenye mji wenye watu wengi wa Rafa, ambako watu 1,400,000 wanaishi katika kambi zenye msongamano na hema za kujitengenezea, wakihofia shambulizi la ardhini la wanajeshi wa Israel huenda likafanyika karibuni. Katika juhudi za kuwasaidia Wapalestina wanaokabiliwa na njaa huko Gaza, shirika la misaada lisilokuwa la serikali World Central Kitchen linagawa chakula kwa watu waliohama makazi yao wa huko Rafa. Zakaria Yahya Abu Kuwaik ni meneja wa asasi ya msaada wa chakula Abu Kuwaik Kitchens.
World Central Kitchen ilitiwa wasiwasi juu ya watu wanaoteseka hapa na kutupatia majiko, sufuria na vifaa vyote muhimu. Leo tunafanya juhudi za kupunguza mateso ya watu hasa kwa sababu ya World Central Kitchen na msaada wake.
Mashirika ya misaada yanaonya kuwa shambulizi la ardhini linaweza kuigeuza Rafa kuwa eneo la makaburi, na Marekani ilisema lazima idadi kubwa ya waliohama makazi yao waondolewe kutoka sehemu ya hatari. Mpango wa chakula duniani WFP ulisema ulilazimika kusitisha kutoa misaada kaskazini mwa Gaza kutokana na machafuko na ghasia, na baada ya msafara wa malori kushambuliwa kwa risasi na kuvamiwa na waporaji. Jamal Alfrena, Mpalestina mwenye umri wa miaka 42, alikuja Rafa akitokea Khan Yunis kutafuta chakula.
Nimekuja kutokea Khan Yunis kukusanya chakula kwa ajili ya familia katika mtaa wa Mawasi huko Khan Yunis, kwa sababu hawapati chakula cha kutosha. Hakuna fursa za kufanya kazi huko, hali ni ngumu, tuko karibu na magari ya vita, tukishambuliwa kwa mabomu, tuna majeruhi wengi katika eneo hilo kila siku, na hakuna njia ya kukimbilia hadi Rafa.
Wasiwasi umeongezeka pia karibu na hospitali ya Nasser katika mji huo wa kusini wa Khan Yunis unaoshambuliwa vikali kwa mabomu, ambako shirika la afya duniani WHO limeutaja kuwa uharibifu uliokithiri. Shirika hilo lilifanikiwa kuwaondoa wagonjwa 32 kutoka hospitali hiyo iliyozingirwa wiki hii, ambayo ilishambuliwa na wanajeshi wa Israel wiki iliyopita. Mark Gok, mjumbe wa White House wa masuala ya Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini, alikuwa Misri kama sehemu ya juhudi za kuwezesha kupatikana makubaliano ya kuachia huru mateka kabla ya kuelekea Israel leo Alhamisi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Na sasa namkaribisha tena BMJ Moridhi aendelee kusomea habari zaidi za dunia.
Wakuu wa mashirika 19 ya Umoja wa Mataifa pamoja na mengine wameonyesha kukatishwa tamaa kwao katika taarifa ya pamoja Jumatano, wakiitaka Israeli kutimiza wajibu wake wa kisheria na wa kupeana chakula na vifaa vya matibabu na kuwezesha shughuli za misaada huko Gaza, na kwa viongozi wa ulimwengu kuzuia hali mbaya zaidi ya janga kutokea. Katika taarifa iliyotolewa leo katika makao makuu ya umoja huo huko New York, mkuu wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya kibinadamu Martin Griffiths, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya mashirika ya kimataifa, pamoja na wakuu wa mpango wa chakula duniani, shirika la afya duniani, mfuko wa watoto Umoja wa Mataifa, shirika la Care International, Mercy Corps na wengine, waliandika kwamba raia wa Palestina wamekimbia makazi yao na wana kiwewe, wana njaa na hawana msaada wa kutosha. Takriban nchi 16, ikiwa ni pamoja na mfadhili mkuu Marekani, zimesitisha ufadhili wao kwa shirika la kuhudumia wakimbizi wa Palestina, UNRWA. Wafanyakazi wa shirika hilo walifukuzwa kazi, na Umoja wa Mataifa unafanya uchunguzi wa ndani pamoja na kuagiza uchunguzi huru unaoongozwa na waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Ufaransa, Catherine Colonna. Na mbunge wa Marekani Mike Gallagher, ambaye ni mwenyekiti wa kamati teule ya baraza la wawakilishi kuhusu China, aliwasili Taiwan siku ya Alhamisi akiwa na ujumbe wa wabunge wengine kutoka hapa Washington, na anakutana na viongozi wakuu wa Taiwan. Gallagher, ambaye anaandamana na wabunge wengine wanne katika ziara ya siku tatu, amekuwa rafiki mkubwa wa Taiwan inayodaiwa na China kuwa ni eneo lake na mkosoaji mkubwa wa China. Mwezi Desemba mwaka jana, kamati yake ilitoa orodha ndefu ya mapendekezo ya pande mbili ya kurejesha tena uhusiano wa kiuchumi wa Marekani na China, ikiwa malengo ya mijadala ya bunge ya mwaka 2024 ambayo ilisema yangezuia Marekani kuwa mtegemezi wa kiuchumi wa mpinzani wake mkuu China. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Marekani imetoa wito kwa mara nyingine wa kurejesha utaratibu wa kikatiba nchini Gabon, miezi sita baada ya mapinduzi ya kijeshi ya Agosti 30 katika nchi hiyo, lakini imesema uhusiano wake wa kiuchumi na kidiplomasia na taifa hilo la Afrika ya Kati utaimarishwa licha ya vikwazo vilivyowekewa viongozi wa mapinduzi nchini humo. Ujumbe ulioongozwa na balozi wa Marekani nchini Gabon, Vanella Trim Fitzpatrick, ulikutana na Jumanne na kiongozi wa kijeshi Jenerali Brice Oligui Nguema, na akaiomba serikali ya Marekani kumwondolea vikwazo. Ripoti ya Edwin Kinzeka inasimuliwa hapa na Patrick Ndwimana.
Fitzpatrick amesema ujumbe wake ulitathmini hali ya uhusiano kati ya Gabon na Marekani pamoja na Jenerali Nguema.
Pour nous c'est très important d'avoir et de continuer la conversation concernant comment nous pouvons approfondir nos.
Anasema serikali ya Marekani iliona ni muhimu kujadili kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na maafisa wa Gabon ili kupata uungaji mkono wa bunge la Marekani kuimarisha uhusiano na taifa hilo la Afrika ya Kati. Amesema Marekani inadhani ni muhimu kujadili fursa zilizopo za kibiashara na wafanyabiashara wote wa shirika nchini Gabon. Fitzpatrick alisema kando ya kuimarisha ushirikiano wa kibiashara, Marekani itaisaidia Gabon katika mchakato wa kurejesha utawala wa kiraia, lakini hakusema jinsi hilo litafanyika. Jeshi la Gabon linaloongozwa na Nguema lilimuondoa madarakani Rais Ali Bongo Ondimba katika mapinduzi ya Agosti 30 mwaka jana bila umwagaji damu. Jeshi lilisema Bongo aliiba uchaguzi wa Agosti 26 kubaki madarakani na alifilisisha uchumi wa taifa hilo la Afrika ya Kati. Baada ya mapinduzi hayo, Marekani ilisitisha misaada yote isiyokuwa ya kibinadamu na kuomba utaratibu wa kikatiba urejeshwe haraka nchini Gabon. Nembe Patrice ni mshauri wa masuala ya kiuchumi kwenye kundi la vyama vya upinzani lililoundwa mwaka 2023 kupambana kwa ajili ya mabadiliko ya kisiasa nchini Gabon.
Vous avez vu la visite de la secrétaire générale du Commonwealth, la communauté internationale, Union africaine, les Nations unies.
Hapa anasema ujumbe wa Marekani ni moja kati ya wengi waliopokelewa na Nguema baada ya wale wa Jumuiya ya Madola, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa. Nembe anasema anahakika wote waliona jinsi Gabon imekuwa huru baada ya kujikomboa kutoka kwa utawala wa Ali Bongo. Raia wanamtaka Nguema aandae uchaguzi na akabidhi madaraka kwa watu waliochaguliwa kidemokrasia kuiendeleza Gabon kama wanavyotaka raia. Nembe amesema ushirikiano wa kiuchumi na Marekani utainufaisha Gabon. Amesema Gabon inahitaji soko la Marekani kuuza madini ya manganese na bidhaa za petroli na kukuza uchumi wake. Viongozi wa kijeshi wa Gabon walisema uchaguzi utafanyika mwezi Agosti mwaka 2025 baada ya majadiliano ya kitaifa yanayoshirikisha pande zote mwezi Aprili mwaka huu. Nembe amesema lazima Nguema aheshimu tarehe iliyopangwa kwa ajili ya uchaguzi, akiongeza kuwa matumaini yake kwa Marekani ni kumshauri Nguema kutokuwa mgombea. Marekani ilianzisha uhusiano wa kidiplomasia na Gabon mwaka 1960 baada ya nchi hiyo kujipatia uhuru kutoka kwa Ufaransa. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema Gabon na Marekani wana dhamira ya pamoja ya kuongeza fursa na kuimarisha uchumi wa Gabon, kupanua biashara kati ya nchi zao mbili, kuhakikisha usalama katika ghuba ya Guinea na kupambana na ulanguzi haramu wa wanyamapori.
Koningana tena monio.
Nani amuru?
Jizo.
Awilo Lungumba.
Kukombele kivye kubo kukoza la kwa wakisi. Mabobo milaye.
Nam, huyo ni mzee wa kazi Awilo Longomba akishirikiana na Inos B, kijana machachari huko DRC. Wote ni kutoka DRC na wimbo wao Maboko Mirai.
Safi kabisa, manake miondoko hiyo inanikumbusha siku za miaka ya 90, Patrick, wakati kulitokea moja ya matangazo ya biashara huko Kenya, na walikuwa anacheza biti hii na ilikuwa very popular, yani ilikuwa na umaarufu mkubwa.
Huyo ndio Willo Longoma. Mm-hmm. Basi moja kwa moja tuelekee kule Zambia, ambapo kampuni moja yenye makao yake katika jimbo la California hapa Marekani, inayofadhiliwa na wafanyabiashara mabilionia wa sekta ya teknolojia, inasema imegundua amana kubwa za shaba nchini Zambia kwa kutumia akili bandia maarufu artificial intelligence. Ugunduzi huo unafanyika wakati ambapo mahitaji ya madini hayo yanaongezeka duniani, huku dunia ikiwa katika kipindi cha mpito kukumbatia vyanzo vya nishati safi. Katie Short anaripoti kutoka Lusaka, Zambia. BMJ Muridhi unasimulia zaidi.
Ukiwa kwenye mkoa wenye madini mengi nchini Zambia, mradi wa shaba wa Minomba unaelekea kuwa mojawapo ya migodi mikubwa zaidi na ya viwango vya juu zaidi vya shaba duniani. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Cobalt Metals Africa, Mfikeyi Makayi, aliambia Sauti ya Amerika kwamba kampuni hiyo na mshirika wake zimekuwa zikifanyia kazi mradi wa Minomba kwa miezi 12 iliyopita kwa kutumia akili mnemba kutafuta shaba, kolboti, nikeli na lithium.
We have found something that's really great. It's larger than 5% copper, consistent.
Anasema tumepata kitu kizuri sana. Ni zaidi ya 5% ya shaba. Ni madini thabiti na tunaifurahia sana Zambia. Tumefurahia eneo na sekta ya madini pia, kwa sababu sasa tunajua kuwa uvumbuzi unahitajika katika utafiti wa siku zijazo. Wawekezaji katika kampuni ya Cobalt Metals ni pamoja na Jeff Bezos, mwanzilishi wa kampuni kubwa ya ununuzi na uuzaji mtandaoni Amazon, na Breakthrough Energy, mfuko wa hali ya hewa na teknolojia ulioanzishwa na muasisi wa kampuni ya Microsoft, Bill Gates. Balozi wa Marekani nchini Zambia, Michael Gonzalez, alielezea ugunduzi huo kuwa wa ajabu, akisema itakuwa ni moja ya amana kubwa zaidi za shaba zilizogunduliwa nchini Zambia na katika eneo hilo kwa miongo kadhaa. Anasema mradi huo umeonyesha jinsi akili mnemba imekuwa muhimu sana katika ugunduzi wa madini. Gonzalez anaongeza kuwa hii ni sehemu tu ya hivi punde kubwa zaidi ya ushirikiano wa muda mrefu kati ya Marekani na Zambia.
Of mining, you don't think of Silicon Valley.
Unapofikiria kuhusu uchimbaji madini haufikirii Silicon Valley. Unapofikiria juu ya Marekani, hata hivyo, mara nyingi unafikiria juu ya uvumbuzi, na hapa ndipo swala la Silicon Valley linaingilia. Kuna kampuni wachambuzi ambao wanaangalia data hiyo inayopatikana kuhusu madini na amana za madini nchini Zambia, ikikusanya takwimu kwa kiasi kikubwa na kuzitumia katika kutambua maeneo ya kufanyia utafiti.
Mkuu wa mawasiliano wa rais Hakainde Ichilema, Clayson Hamasaka, alisema ugunduzi huo unaendana na maono ya rais kwa Zambia kuongeza uzalishaji wa shaba.
This is quite a huge development for Zambia.
Haya ni maendeleo makubwa sana kwa Zambia, kwa raia wa Zambia na kwetu sisi tunaofikiria kitaifa. Kumbuka tulipoingia madarakani, tuliahidi kuongeza uchimbaji wetu wa madini kufikia takriban tani milioni 3 katika kipindi cha miaka 10 hivi.
In the next 10 years or so.
Wataalamu wanasema ugunduzi huo nadra wa amana ya shaba ya hali ya juu utasaidia dunia katika juhudi za kupata nyenzo zinazohitajika kwa mpito unaoendelea hadi kwa vyanzo safi vya nishati. Shaba inahitajika sana kwa sababu ya matumizi yake katika nishati mbadala na magari ya umeme. Wakati huo huo, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Cobalt anatabiri kwamba wakati utakapoanza uzalishaji takriban miaka 7 ijayo, mradi huo utazalisha ajira zipatazo 15,000 kwa njia ya moja kwa moja na nafasi za ziada 5,000 kwa njia isiyo ya moja kwa moja. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Sawa kabisa, BMJ Muridhi. Na sasa uwasomee wasikilizaji wetu muktasari wa habari za dunia.
Kwa muktasari ni kwamba wimbi jipya la machafuko kaskazini mwa Msumbiji, eneo linaloshuhudia uasi wa wanajihadi, limewalazimu maelfu kukimbia makazi yao, kulingana na takwimu na vyanzo vya Umoja wa Mataifa katika jimbo la Cabo Delgado. Somalia ilitangaza Jumatano makubaliano ya ulinzi na Uturuki ambayo yanajumuisha uungaji mkono kwa mali ya taifa hilo la pembe ya Afrika, na inaonekana kuwa na lengo la kuzuia juhudi za Ethiopia kupata ufikiaji wa bahari kwa njia ya eneo lilojitenga la Somaliland. Wagombea 15 katika uchaguzi ulioahirishwa nchini Senegal wamemshutumu rais wa nchi hiyo Macky Sall kuwa na nia mbaya, na wameapa kuchukua hatua kuhakikisha tarehe mpya ya uchaguzi inatangazwa kwa haraka.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana BMJ Mridhi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema, tukiwaachieni na tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani ikisomwa na Kenneth Bwire.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inatarajia kuwa mwenyeji wa mkutano wa wanachama wa NATO utakaofanyika mjini Washington wakati wa kipindi cha joto kuadhimisha miaka 75 ya kuasisiwa kwa NATO, amesema mshauri wa usalama wa taifa Jake Sullivan. Akizungumza katika kikao na waandishi wa habari katika makao makuu ya NATO, ameongezea kwamba mkutano ujao utatumiwa kudhihirisha ukweli kwamba muungano wa NATO ni mkubwa, una nguvu na umeshikamana kuliko ilivyokuwa. Swala la msingi kwenye mkutano huo wa Washington utakaofanyika Julai litakuwa msaada wa NATO kwa Ukraine, amesema Sullivan. Putin amekuwa akisubiri tugawanyike, lakini hii leo anaona tumeshikamana kabisa na nguvu kubwa tangu alipoanzisha uvamizi wake nchini Ukraine miaka karibu miwili iliyopita. Putin pia amekuwa akisubiri msaada upungue. Hii leo kuna kujitolea kwa hali ya juu kutoka kwa wanachama tofauti wa NATO kwa ajili ya msaada kwa watu wa Ukraine wanaotetea nchi yao. Kuhusu kugawana majukumu, Marekani inatarajia kuona wanachama wakitosheleza 2% ya majukumu yao ya kifedha kwa NATO. Swala jingine litakalojadiliwa mjini Washington litakuwa namna ya kuweka mikakati ya kuimarisha utengenezaji wa silaha muhimu, amesema Sullivan. Na sio tu kuhusu idadi ya jumla, inahusu aina ya uwezo tunaohitaji kuweka uwekezaji, kwa sababu vita hivi vya zaidi ya miaka miwili iliyopita vimetufunza kuhusu namna teknolojia na vita vinavyobadilika, na muungano wa NATO unastahili kuhakikisha kwamba upo mbele katika mabadiliko hayo. Muungano wa NATO umeanza kuimarisha ushirikiano wake na washirika wa Indo-Pacific, amesema Sullivan. Hii haina maana kwamba muungano wa NATO unaingia Asia. Inahusu ushirikiano wa kikazi na washirika wenye fikra sawa katika Indo-Pacific kuhusu changamoto ambazo zinahusu jiografia, mtandao, usalama wa uchumi, nguvu za nyuklia na ushirikiano unaochipukia kati ya Russia, China, Iran na Korea Kaskazini, miongoni mwa mambo mengine. Washauri wa usalama wa taifa kutoka nchi wanachama wa NATO pia wamejadiliana kuhusu hali ya Mashariki ya Kati, ikiwemo vitisho vya Iran kwa usalama wa eneo hilo na namna ya kuhakikisha kwamba eneo hilo ni salama, lina maendeleo na limeungana. NATO inatarajia kuikaribisha Sweden kama mwanachama wa 32, amesema Sullivan. Mkutano wa mjini Washington utaendelea kujenga muungano thabiti wa ulinzi na usiotabirika. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.